Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Διόψεις, πολλές απόψεις. Ξεκινάμε και σήμερα, 5η 22 Σεπτεμβρίου. Εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, Χρήστος Παγώνης στο ένα μικρόφωνο, Προκόπης Αγγελόπουλος στο άλλο, Τάσος Ηλεμέης στην τεχνική επιμέλεια. Μια φθινοπορεινή Αθήνα σήμερα, μια δροσιά διάχυτη, έχει βρέξει κιόλα. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Βγαίνω πάλι στο δρόμο που μαζί περπατήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε. Είναι ο ίδιος ο δρόμος, από εκεί ξεκινήσαμε. Μα γυρίζει ο χρόνος τη στιγμή που αρχίσαμε. Κι είναι όλα μπροστά και οι νύχτες που χάσαμε. Και ο δρόμος εδώ σαν να μην τον περάσαμε. Και τα φώτα να τρέχουν κι όλα αυτά που αγαπήσαμε. Τα αστέρια να λάμπουν όλα εκεί που τα αφήσαμε. Και τα φώτα να τρέχουν σαν το χρόνο που χάσαμε. Είχες πει σ' αγαπώ, όμως πια ξύπνα, φτάσαμε. Ξύπνα, φτάσαμε. Πάλι στο δρόμο που στη μέση αφήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε. Κι είναι όλα μπροστά και στιγμές που πετάξαμε. Και οι άσχημες μέρες που από μόνοι μας φτιάξαμε. Και τα λάθη μπροστά που ποτέ μας δεν σκεφτήκαμε. Που με μάτια κλειστά να τα δούμε αρνηθήκαμε. Και τα φώτα να τρέχουν κι όλα αυτά που αγαπήσαμε. Και τα αστέρια να λάμπουν όλα εκεί που τα αφήσαμε. Για τα φώτα δεν τρέχουν, τη ζωή μας χαλάσαμε. Μη μου λες αγαπώ τώρα πια. Ξύπνα, φτάσαμε. Ξύπνα, φτάσαμε. Ξύπνα, φτάσαμε.
Καλημέρα και από μένα. Την καλημέρα σας την είπε ο Χρήστος. Προκόπης Αγγελόπουλος, Χρήστος Παγώνης, Χρήστος Παγώνης, Προκόπης Αγγελόπουλος. Πέμπτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2022. Τι δεν είπες.
Δεν είπα, είπα και για το φθινόπωρο που μπήκε δυναμικά. Σήμερα μια φθινοπορεινή Ελλάδα.
Και από χθες δηλαδή, το μεσημέρι μας το γύρισε ο καιρός.
Σήμερα είχε τώρα που ερχόμουν στην ΕΡΤ, είχε 16 βαθμούς.
Μάλιστα.
Κρύο δηλαδή, ψύχρα μάλλον, όχι κρύο.
Θυμάσαι γιατί... χθες τι μας έλεγε ο δήμαρχος του Κάτω Νευροκόπη. Ακούμε 21 βαθμούς που λέτε εσείς και γελάμε, δεν μας λέει τίποτα αυτό όταν έχουν μέχρι και 2-3 βαθμούς Κελσίου τώρα. Αλλά εντάξει, 16 δεν είναι και πολύ για την Αττική. Αυτό που δεν είπες μάλλον είναι ότι έξω η κίνηση σήμερα είναι χειρότερα από ήταν χθες που είχε απεργία.
Χθες σε πληροφορώ το απόγευμα χρειάστηκε να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας αέρα.
Αέρα, είδες. Ναι. Κοίταξε, όσο να είναι μια γενική απεργία στα μέσα μεταφοράς, εκτός όλων των άλλων, βάζει λίγο σε σκέψη αυτούς που δεν έχουν δουλειά, που παίρνουν το αυτοκίνητο και κυκλοφορούν γενικώς, κάνουν βόλτες, πάνε για ψώνια. Εκείνη την ημέρα το μαζεύουν.
Συν το γεγονός ότι λείπουν από το δικό δίκτυο λεωφορεία και τρόλεϊ, το οποίο σημαίνει μια αποφόρτιση σημαντική.
Μπορεί να χρησιμοποιείς τη λεωφοριολωρίδα χωρίς να αισθάνεσαι παράνομος, γιατί πάντως, τη χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως τα αυτοκίνητα.
Πάντως, και μια και είπαμε για τον καιρό, να πούμε ότι θα επανέλθει. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε 30.
Ναι, το Σαββατοκύριακο λέει θα είναι πάλι καλοκαιρινός ο καιρός, οπότε πάλι ετοιμάζονται για μπανιά. Πώς το έφερε έτσι αυτό το Σεπτέμβρη και τα Σαββατοκύριακα είναι καλοκαιρινά. Έτσι, συνήθως ανάποδα από αυτό που συνέβαινε και μας έσπαγε τα νεύρα παλιά. Εντάξει, κάπως έτσι να θυμόμαστε ότι το καλοκαίρι το ελληνικό δεν κρατάει τόσο λίγο, αλλά τραβάει. Τραβάει. Και τραβάει βέβαια και για τους θερινούς προορισμούς η κίνηση τουριστική, που από ό,τι φαίνεται φέτος θα κρατήσει μέχρι και τον Νοέμβριο.
Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα ζορίζουν με Ρωσία και Ουκρανία. Τα είδες χθες και το είπαμε την ώρα της εκπομπής, έγινε το διάγγελμα του Πούτιν. Δεν ξέρω τι ξεμπερδέματα θα έχουμε.
Δεν ξέρω ποια είναι η ανάγνωση που κάνει κανείς σε αυτό. Γιατί άκουσα διάφορες αναλύσεις με κυρίαρχη αυτή που λέει ότι είναι στριμωγμένος ο Πούτιν. Ότι...
Καλά, είναι στριμωγμένος ο Πούτιν, γίνεται πόλεμος. Είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, κοντεύει να μην πω τη λέξη. Δεν είναι τα πράγματα, είναι, υπάρχει μια πίεση γενικώς, η οποία δεν ξέρω. Υπάρχει μια έτσι πίεση στον κόσμο, ρε παιδί μου. Είναι, όλοι είναι κάπως. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις εσύ.
Εντάξει, και δεν ξέρω αυτό που διαβάζουμε ότι με το που έγινε το διάγγελμα Πούτιν χθες υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση σε εισιτήρια για πτήσεις one way που λέμε, μόνο με μια κατεύθυνση, όχι μεταπιστροφής από τη Ρωσία προς το εξωτερικό. Πόσο σοβαρό είναι σαν στοιχείο, σαν είδηση και τι διάσταση έχει πραγματικά. Σίγουρα δεν είναι και πολύ εύκολο να δεχτείς ότι ξαφνικά η χώρα σου βρίσκεται σε κατάσταση επιστράτευσης, έστω και για ένα μέρος των εφέδρων, έτσι. Σίγουρα σε βάζει σε μια διαδικασία ανησυχίας, γιατί μέχρι τώρα ο πόλεμος που γινόταν στην Ουκρανία αφορούσε σε αυτούς που ήταν στο στρατό το ρωσικό και κυρίως για αυτούς που ζουν στην Ουκρανία, οι οποίοι χρειάστηκε να ξεριζωθούν, να μαζέψουν τα πράγματά τους σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και να φύγουν από τη χώρα και να βλέπουν βεβαίως περιουσίες να καταστρέφονται, γιατί έχουμε δει τι ακριβώς έχει συμβεί και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει όταν πέφτουν βόμβες.
Ναι. Ήταν σημαντική χθες και στις Ηνωμένες Πολιτείες η παρέμβαση του επικεφαλής Fed του Powell με 0,75 άνοδο στα επιτόκια πάλι, το οποίο έχει ενισχύσει πάρα πολύ το δολάριο, έχει πέσει το ευρώ, δεν ξέρω τώρα, είναι η ώρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να απαντήσει. Έχει αλλάξει τελείως η ισορροπία στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, με ό,τι αυτό σημαίνει για πάρα πολλά πράγματα, για τον πληθωρισμό, για τις εξαγωγές. Εντάξει, ότι είναι φθηνό το ευρώ ευνοεί τις εξαγωγές σε ένα σημείο όμως. Έχει πολύ μεγάλο αγώνα το σύστημα των κεντρικών τραπεζών να κάνει για τον πληθωρισμό και υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις από τους οικονομολόγους αν αυτή η ιστορία με την συνεχή ανόδο των επιτοκίων τελικά κάνει καλό ή κακό. γιατί είναι ένας πληθωρισμός, όπως έχουμε πει προκόπηκε άλλες φορές, που δεν οφείλεται σε μεγάλη ζήτηση, οφείλεται σε προσφορά και σε διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ναι, είναι όπως λέμε λογιστική λόγη και όχι πραγματική. Ναι. Για όλο αυτό που συμβαίνει, έτσι, για να, το βάλουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, έλλειψη αγαθών, για παράδειγμα.
Υπάρχει έλλειψη αγαθών. Δεν υπάρχει υπερβολική ζήτηση. Υπάρχει έλλειψη αγαθών.
Σε τι, ας πούμε.
Σε πρώτες ύλες υπήρξε μετά τη διάρκεια της πανδημίας.
Άλλο, στην πανδημία δεν ανέβηκε τόσο πολύ ο πληθωρισμός. Αυτό είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα. Τεχνητό, μάλλον, θα έλεγα, και γιατί κερδίζουν
υπάρχει
κάποιοι.
Υπάρχει και με τα τρόφιμα και με τα καύσιμα.
Εντάξει, αυτή η πολύ μεγάλη άνοδος του φυσικού αερίου δεν δικαιολογείται με όλο αυτό, με όρους οικονομικούς, έτσι όπως το περιγράφεις εσύ, που τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα, και θέλω να σε ρωτήσω κιόλας. Εσύ βλέπεις αυτή την άνοδο των επιτοκίων να διευκολύνει την συγκεκριμένη συγκυρία για να φρενάρει ο πληθωρισμός? Γιατί αυτό μπαίνει στο κάδρο,
αυτός
ο πληθωρισμός.
Είναι ο στόχος είναι αυτός. Δηλαδή πάντα όταν υπάρχει πληθωρισμός ψηλός αναβάζουν τα επιτόκια ώστε να περιορίσουν τη ροή του χρήματος. Αλλά αυτό αφορά κυρίως τις περιπτώσεις που έχουμε πληθωρισμό λόγω αυξημένης ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Εδώ δεν έχουμε τόσο πολύ αυξημένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Έχουμε άλλα θέματα, αυτό λέω. Εν τω μεταξύ, βλέπεις εδώ και στην αυτεμπορική τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση αλυσίδα κρατικοποιήσεων στην ενέργεια. Η Uniper, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου της Γερμανίας, κρατικοποιείται. Η κυβέρνηση Scholz προσπαθεί να περισσώσει νοικοκυριά και επιχειρήσει τον απόϊχο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Επίσης, το πρακτορείο Bloomberg εκτιμά ότι η εθνικοποίηση της Uniper θα είναι ένας μόνο κρίκος, μια αλυσίδα κρατικοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό δεν είναι κάτι που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τζιζ?
Ναι, αλλά.
Είδες όμως πώς αλλάζουν τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Και είδες πώς αλλάζουν τα δεδομένα όταν το αποφασίζει αυτό η Γερμανία, η οποία για μια ακόμα φορά αποδεικνύει ότι κάνει το δικό της παιχνίδι, ακολουθεί τη δική της πολιτική χωρίς να μοιάζεται για κανόνες και νόμους
ευρωπαϊκούς. Και πώς γκρεμίζονται τα στερεότυπα που έχουν σχέση με ιδιωτικοποιήσεις, με εθνικοποιήσεις, με όλα αυτά τα πράγματα.
Γιατί αν υπάρχει κάτι, Χρήστο, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, που αποδεικνύεται από όλη αυτή την κατάσταση για μια ακόμη φορά, είναι ότι δεν μπορεί να συζητάμε για την οικονομία της αγοράς ως πανάκια που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρυθμίζει τα πάντα χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτή η περίφημη οικονομία της αγοράς με τους όρους με τους οποίους λειτουργεί ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή, δημιουργεί ολιγοπόλια και μόνο αυτό λειτουργεί στην πράξη, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων, για παράδειγμα, που τώρα, επειδή είπες για το δολάριο, να υπενθυμίσουμε ότι μία σοβαρή συνέπεια όλο αυτό που συμβαίνει με την ισοτιμία είναι ότι όσο και αν πέσει η τιμή του πετρελαίου να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα, όταν υπάρχει ακριβότερο δολάριο, τότε εμείς δεν βλέπουμε τις τιμές να πέφτουν, έτσι, γιατί σε δολάριο τιμολογείται το πετρέλαιο κάθε φορά. Και μάλιστα πολλές φορές αναρωτιόμαστε καλά γιατί έπεσε στα επίπεδα το πετρέλαιο προ-κρίσης και έχει μείνει ψηλά η τιμή στην Αντλία. Ένας από τους λόγους που το εξηγεί αυτό είναι και η διαφορά στην ισοτιμία. Ότι ενισχύεται το δολάριο έναντι του ευρώ και κάνει πιο ακριβά τα καύσιμα.
Άραστε.
Λοιπόν, έχουμε άνθρωπο που θα μας τα εξηγήσει και αυτά, νομίζω, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στην αγορά, γνωρίζει τα της οικονομίας. Τον έχουμε προαναγγείλει μέσα από τα social media εδώ της Φωνής της Ελλάδας, τον κύριο Μπαλτά. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας στο στούντιο. Πάμε όμως να δούμε τις εφημερίδες.
Ή να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο, να σας αποφορτήσουμε από όλα αυτά και επιστρέφουμε. We'll be right back.
είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός που θες.
Δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε και τις εφημερίδες για να καλωσορίσουμε στην συνέχεια τον κύριο Μανώλη Μπαλτά που περιμένει, είναι, έχει έρθει ήδη. Να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατία, Χριστό.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Τι συμφέρει για το ρεύμα, οι νέες τιμές αναιτερεί το ποσοστό της επιδότησης του Οκτωβρίου, αναλυτικός πίνακας. Έρευνα, σοβαρές σκιές για τα 300 λεωφορεία που πήραμε με λίζιν. Ο Τασούλας ευτελίζει το κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα για να, η κόρη Ουκρανού υπουργού στην Ελλάδα για να ξεπλύνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Τρελάθηκε ο Βλαδίμηρος, κήρυξε μερική επιστράτευση και απειλεί με πυρηνικά. Ο Ράμος της ΑΔΑΕ συνεχίζει τις φοβερές αποκαλύψεις. Η ΕΕΠ αρνήθηκε κάθε έλεγχο. Ντροπή, μετέτρεψαν σε εστιατόριο ιστορική εκκλησία της Μονεβασιάς.
Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Εστία. Το κεντρικό της θέμα, ένα βασικό θέμα κάθε φορά στην Εστία αυτή τη φορά. Μας διαβάζουμε σε εισαγωγικά, μας τα είπαν και άλλοι και είναι θαμμένοι εδώ. Ο ΑΓΕΘΑ ομίλησε την γλώσσα της ισχύως από την ακριτική Θράκη, αυστηρό μήνυμα του στρατηγού Φλόρου από τον Εύρο προς όλους όσοι απειλούν ότι θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Κοπιάστε, σας περιμένουμε, λέει η εφημερίδα, όπου φιλοξενεί επίσης το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Πληρώστε τον Γκρίνμπεργκ για την Ελλάδα, όχι για τον Αρναούτογλου, με τη φωτογραφία του κυρίου Γκρίνμπεργκ εδώ. Και η νέα απειλή πυρηνικού πολέμου, το διάγγελμα του αδίστακτου Ρώσου Προέδρου. Αυτά διαβάζουμε από το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 14 μυστικά για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος 18%, αναλυτικός πίνακας για όλα τα νοικοκυριά, ακριβότερες ειδώσεις για ρύθμιση χρεών στα ταμεία λόγω Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προβάδισμα 8 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ. Απάντηση Μητσοτάκη με ντοκουμέντα στα fake news Ερντογάν. Χάνει μάχες, απειλεί με πυρηνικά, εκτός ορίων ο Πούτιν.
Στην επόμενη εφημερίδα είναι η Εσπρέσο. Πάμε στο πρωτοσέλιδό της να διαβάσουμε. Ναός Ρέστο, απίθανα και πρωτόγνωρα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο κάστρο της Μονεμβασιάς. Η event για ψυγνωσίας από ιδιώτη με τις ευλογίες της εφορίας αρχαιοτήτων. Έργα και ημέρες επί Μενδώνη. Αυτό λέει η Εσπρέσο, το βασικό της θέμα. Και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.
Τα Νέα έχουν τίτλο «Η Ελλάδα σηκώνει το γάντι, επιχείρηση αποδόμησης τουρκικής προπαγάνδας». Σκληρή απάντηση Μητσοτάκη στο παραλήρημα με Ερντογάν. Και στο μπαλκόνι, στα άκρα ο Πούτιν απαντά στις σίτες με επιστράτευση και απειλές για πυρηνικά. Επιδοτεί στα μυστικά για φθηνό ρεύμα και αέριο. Αυτά. Τα άλλα είναι τα αθλητικά πάνω εδώ.
Λοιπόν, η Καθημερινή. Πυρηνικός εκβιασμός από Πούτιν. Φόβοι για κλιμάκωση μετά την επιστράτευση 300.000 Ρώσων. Απειλές προς Κίεβο Δύση. Και κυκλοφοριακό χάος λόγω της απεργίας. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή ημέρα. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τις καθημερινές τις υπόλοιπες. Το είπαμε και σήμερα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα έξω. Αυτή την ώρα βέβαια που είναι ώρα αιχμής. Προσωπικό ασφαλεία στα χαρτιά στις αστικές συγκοινωνίες. Λέει η εφημερίδα σε ένα άλλο της θέμα. Και ακόμη μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα, κύμα συμπαράστασης στις γυναίκες του Ιράν. Γυναίκα κόβει την κοτσίδα της σε ένδειξη συμπαράστασης στις Ιρανές έξω από το προξενείο του θεοκρατικού καθεστώτος στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά πρέπει να μας βάζει συνεχώς σε σκέψεις όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα καθεστώτα και κυρίως βεβαίως αυτά που συμβαίνουν στις κοινωνίες.
Πάμε στην Αυγή. Ωραίο μου πλυντήριο, λέει η Αυγή. Προκάλυπτος εμπαιγμός αποδεικνύεται το όλα στο φως του Κάπα Μητσοτάκη. Άρνηση στην εργασία σε ΕΥΠ φέρεται να κατήγγειλε στην εξεταστική για τις υποκλοπές ο πρόεδρος του ΑΔΑΕ. Εξέταση καρικατούρα μέσω email επιβάλλει νοδού για τον εκπρόσωπο, για την εκπρόσωπο της εταιρείας Ιντελέξα. Με κομικά επιχειρήματα αποφεύγουν τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ζητά η αντιπολίτευση για την παρακολούθηση Σπίρτζη. Δεύτερο θέμα, συνεχίζει την επιδότηση της εσχροκέρδειας ως Κρέκας, ενέργεια. Συγκοινωνίες, καθολική απεργία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, ΔΕΗ. Ο δημόσιος έλεγχος για τα ψέματα και τα ψέματα Γεωργιάδη. Συμμετοποίηση ξανά στο στόχαστρο το Πάρκο Κύπρου, Αγία Σοφία. Κινητοποίηση για τις λίστες της ντροπής. Πούτιν, επιστράτευση και απειλές για πυρηνικά αντίπεινα. Ο ΙΕ, Γενική Συνέλευση που αποκαλύπτει τις αδυναμίες του, και Γιώργος Κατρούγκαλος απαράδεκτες και προκλητικές οι δηλώσεις Ερντογάν.
Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εξοικονομήστε γιατί χανόμαστε. Χοντρό ψαλίδι 45% στις επιδοτήσεις ρεύματος τον Οκτώβριο. Μόνο για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα. Το μέγιστο της ενίσχυσης, δόγμα ατομικής ευθύνης και ρήτρα μείωση κατανάλωσης 15% στα νοικοκυριά. Για επιδότηση της εσχροκέρδειας των παραγωγών επικρίνει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανήθικη φορολόγηση των υποκερδών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε τα διελιστήρια μάλιστα. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών, στην πρώτη σελίδα. Κάστρο Λευκάδας, ιδιωτικοποίηση και ο φλεγόμενος επίτιμος δημότης που απειλεί με εξώδικα και 408ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είναι μερικά από τα θέματα της ΕΦΣΥΝ σήμερα. Και στην επόμενη εφημερίδα, στο επόμενο πρωτοσέλιδο, είναι το ποντίκι που κυκλοφορεί βεβαίως
κάθε Πέμπτη. Έχει τίτλο «Αμερικανική πρέσα για τον Ερντογάν. Η Τουρκία παίζει χοντρά με Ρωσία, Κίνα και ΗΠΑ παίρνουν τα μέτρα τους. Προσπάθεια για διπλή κρίση από τον Τούρκο πρόεδρο με ορούτς ρέτης και μεταναστευτικό. Επικίνδυνο παζάρι Άγκυρας Ουάσιγκτον με την Αθήνα στη μέση και τον ΝΑΤΟ πόντιο πιλάτο». Ο ριζοσπάστης
έχει κεντρικό θέμα το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή το 408 που ξεκινάει σήμερα. Η μεγάλη συνάντηση της νεολαίας για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, γράφει η εφημερίδα, κεντρικό τριήμερο στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο 24 Σεπτέμβρη, πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα χαιρετήσει και ο γραμματέας του ΚΣΣΜΑ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος, Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Αυτά γίνονται στο Πάρκο Τρίτσι. Και άλλο ένα θέμα από την πρώτη σελίδα: Υπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία σε τροχιά νέας ολέθριας σύγκρουσης, βαριά η σκιά της ελληνικής εμπλοκής πάνω στον λαό.
Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Ότι δεν λύνεται, κόβεται». Ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δύση, απειλεί με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και για το γόρδιο δεσμό της Ουκρανίας καλεί στα όπλα 300.000 εφέδρους για αρχή.
Ο λόγος. Ασπίδα η επιδότηση. Τι ισχύει για ρεύμα και φυσικό αέριο. Τον Οκτώβριο, Θεοδωρικάκος με βούλγαρο ομόλογό του για μεταναστευτικό, θωράκι συνόρων και συνεργασία με συμμάχους, η απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτά από το λόγο. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Star Press, εμπόριο θαυμάτων στο Λυκαβητό. Κάθε Λουπασάκης, κάθε τσαρλατάνος, ασοφόρος να κληθεί να λογοδοτήσει. Η εισαγγελική παρέμβαση ζήτηται για τα θαύματα στους Αγίους Ισιδώρους στο ναό των Celebrities.
Η Contra News έχει τίτλο «Χωρίς υπογραφή εισαγγελέα, παρακολούθηση Ανδρουλάκη». Συγκλονιστική αποκάλυψη από την επικεφαλή ΣΑΔΑΕ Χρήστο Ράμο. Ερωτήματα για την αστυνομικό της ΕΕΠ που βεβαίωσε το δίθεν γνήσιο. Είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα, χωρίς αναισθησιολόγους στα νοσοκομεία της χώρας. Διάγγελμα Πούτιν, μερική επιστράτευση, κήρυξε ο Ρώσος πρόεδρος. Και έρχεται τσουνάμι πληστηριασμό, κίνδυνος για να μείνουν στο δρόμο δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.
Οι οποίες οικογένειες έχουν και να αντιμετωπίσουν τα έξοδα του ρεύματος, των καυσίμων γενικότερα, της ακρίβειας στο ράφια του σούπερ μάρκετ. On time, ιερά εξέταση για το Σταυρό στο Λυκαβητό, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσελίδο της. Διχασμένοι οι πιστοί, οι μητροπολίτες δηλώνουν έξαλλοι με όσα γίνονται. Και νομίζω με αυτή κλείνουμε, είναι και political. Πρέπει να είναι και political, ναι, η επόμενη εφημερίδα της οποίας θα δούμε το πρωτοσέλιδο. Με το ίδιο νόμισμα θα πληρώσει το Σουλτάνο. Ελληνική αντεπίθεση ετοιμάζει ο Μητσοτάκης με τεκμηριωμένα στοιχεία και το κουμέντα θα απαντήσει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός. Εθνική παραφωνία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε την Παρασκευή είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε αμέσως μετά τον κύριο Μανώλη Μπαλτά εδώ στο στούντιο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε μαζί του.
απλώς κουράστηκα ρε φταίω για όλα αυτά. Θεέ μου δε θέλει, το βλέπω καθαρά κι όλα γίνανε Θεέ μου τόσο, μα τόσο ξαφνικά.
Λοιπόν,
εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 9 και 37 λεπτά περίπου και καλημερίζουμε Φροδόπη.
Τον κύριο Μανώλη Μπαλτά, είναι επιστημονικός συνεργάτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και εγώ τον έχω ξαναφιλοξενήσει εδώ πριν από 3 χρόνια, όταν είχαμε την εκπομπή την Παρασκευή το απόγευμα, το «Πάρε το χρόνο σου» που έκανα εδώ στη Φωνή. Και τότε μιλήσαμε για τα επιχειρηματικά πάρκα και είναι ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρο, κύριε Μπαλτά. Έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό το αντικείμενο, αλλά με την ευκαιρία, επειδή σας έχουμε εδώ μαζί μας, να κάνουμε έτσι μια γενική εκτίμηση για όσα συμβαίνουν στην οικονομία σήμερα, έτσι να κερδίσουμε λίγο κάποια πράγματα από την εμπειρία σας. Ποια είναι η εκτίμησή σας για όλο αυτό που συμβαίνει στην οικονομία, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την απίστευτη, τον απίστευτο πληθωρισμό που προκύπτει μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, που φαίνεται να μην έχει καμία συγκράτηση. Δεν ξέρω, δηλαδή, και τα μέτρα τα οποία ακούμε να λαμβάνονται είναι ασπιρίνες. Κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπουμε να παίρνονται τολμηρές αποφάσεις. Πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η υπόθεση? Γιατί ξέρετε, τα νοικοκυριά έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο περιθώριο χρονικό. Δεν μπορεί να πάνε παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα γίνει δηλαδή μετά από μερικούς μήνες.
Όχι χρονικό μόνο, και ουσιαστικό.
Ναι, ουσιαστικό. Και δεν ξέρω και μέχρι πότε μπορούμε να ζούμε με επιδοτήσεις, με επιδόματα.
Και τα επιδόματα θα προκαλέσουν κάποια στιγμή και μια δημοσιονομική έκρηξη, έτσι.
Πολλά βάλαμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα, κύριε Παγώνη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη μαθηματική άσκηση. Μέσα σε 1,5 λεπτό περιγράψατε το τι συμβαίνει, το απόλυτα πρωτοφανές, και έχει μέσα του και μια κατάσταση απολύτως ανεξήγητη. Δηλαδή, η εσωτερική πολιτική κατάσταση τον τελευταίο καιρό δεν είναι καλή.
Οι εντάσεις είναι απίστευτες. Οι αντιπαραθέσεις, οι πολιτικές, παύλα κομματικές, είναι πάρα πολύ οξυμένες και αυτό δεν είναι ένα καλό κλίμα για την οικονομία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα ζητήματα της ενέργειας έχουν αποδομήσει όλες τις επιχειρηματικές, στρατηγικές και τις κυβερνητικές πολιτικές για τις οικονομίες των κρατών. Και μέχρι και χθες, εγώ δεν έχω καμία ανάκληση υλοποίησης επένδυσης. Δεν έχω καμία, ας το πούμε, διατύπωση ανησυχίας από την υψηλή αγορά, την οργανωμένη αγορά, για να κάνουμε λίγο πίσω. Τη στιγμή που πραγματικά οι απλοί άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Και εδώ ψάχνει κανένας να ερμηνεύσει αυτό το οξύμορο σχήμα, η οικονομία να έχει την αυτονομία της, στο πεδίο, ας πούμε, του τουρισμού, οι επενδύσεις στο τουρισμό να είναι ανεξέλεκτα πολλές, σε σημείο που να με φοβίζει πού είναι το τέλος αυτής της θετικής κατάστασης.
Τι ακριβώς εννοείται?
Ποια είναι άραγε η χωρητικότητα της χώρας, ποια είναι η φέρουσα ικανότητά της Αθήνας να αναπτύξει όλα αυτά τα τεράστια τουριστικά συγκροτήματα και μέχρι πού μπορεί να πάει, για να μην δούμε μετά από 15-20 χρόνια μαραζωμένα κουφάρια ξανά. Πόσο έχει άραγε?
Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι επενδυτές που κάνουν προγραμματίζουν αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό δεν έχουν κάνει μελέτες πάνω σε αυτό?
Προφανώς έχουν κάνει μελέτες, πάντοτε γίνονται μελέτες. Αλλά ξέρετε, οι μελέτες, ακόμα και αυτές τα πιο υψηλού επίπεδου feasibility studies που δουλεύουν με προοπτική 20 ετίας, δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις παγκόσμιες συνθήκες στον αιώνα των αιώνων. Και αν παρατηρήσετε την καμπύλη παραγωγής ξενοδοχειακού πλούτου στην Ελλάδα, είναι περίπου κατακόρυφη σε μεγέθη. Αυτό από μόνο του είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν εναρμονίζεται με τις φυσικές ταχύτητες και τις φυσικές εξελίξεις. Μοιάζει δηλαδή σαν να είναι κάπως ακραίο. Εμένα μου αρέσει ως πολίτης, ως Έλληνας, γιατί είναι η άνθηση, είναι θέσεις εργασίας, είναι η οικονομία. Και το συνδέω με το ερώτημά σας, γιατί πώς ακριβώς δεν έχει επηρεαστεί όλη αυτή η κατάσταση? Και μήπως αυτή η κατακόρυφη αύξηση που είναι, ας το πούμε, ασύμμετρη μαθηματική εξέλιξη μας βρήκε προς τα κάτω? Δηλαδή, πράγματι, το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο δημιουργεί, ας πούμε, κορυφώσεις απαιτήσεων από πλευράς της βιομηχανίας και των οικοκυριών, έχει το τέλος? Δεν έχω κι εγώ απάντηση σε αυτό. Δυστυχώς, ερώτημα έχω και εγώ σε αυτό.
Εσείς βάζετε, από ό,τι καταλαβαίνω, και το θέμα της μονοκαλλιέργειας που λέμε. Δηλαδή, έχουμε τον τουρισμό μπροστά, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για τον τουρισμό, mm-hmm. ο οποίος, σαν μια βιομηχανία, είναι αρκετά ευάλωτη σε γεγονότα, σε εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να ανατρέψουν καταστάσεις την τελευταία στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπετε ότι προσανατολιζόμαστε σε κλάδους και τομείς ανάπτυξης με βάση το πώς η διεθνής κακέρα δημιουργεί τα δεδομένα και τα γεγονότα. Να, ο πρωτογενής τομέας, για παράδειγμα, αναδεικνύεται ως τομέας προτεραιότητας με βάση την κατάσταση που συνέβη στο COVID, το παιχνίδι με την Κίνα, η δυσκολία και το κόστος μεταφοράς. Άρα, αν η παγκόσμια σκακέρα, όπως ανέκαθεν, δημιουργεί στο τέλος της ημέρας και τα δεδομένα για την ανάπτυξη σε ένα πρόσκαιρο χρονικό προγραμματισμό που είναι πενταετία, αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει λίγο να μας ανησυχεί και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, στο ερώτημά σας, από την πλευρά της δικής μου εμπειρίας, οφείλω να σας πω ότι ενώ το 2010, 2011, 2012 βιώσαμε όλοι μας, αυτοί που δουλεύουμε συμβουλευτικοί των επιχειρήσεων, ένα «κύριε Μπαλτά, κάνουμε κράτη, δεν προχωράμε».
Αυτό δεν συμβαίνει τώρα.
Αυτό
είναι, που είναι οι συνθήκες καλό, είναι ακραίες. Ακόμη πιο ακραίες.
Το είπατε σε ένα λεπτό μαζί, εξαιρετικά καλά, ότι συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Άρα, θα έλεγε ένας φυσιολογικός νους, χάλια. Δεν είναι
να
έτσι.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, βέβαια, το σύγχρονο του διαβόλου. Μήπως επειδή υπάρχει συσσωρευμένη τεράστια ρευστότητα και η οποία δεν, και οι επενδυτές, οι κατέχοντες στη ρευστότητα είναι απρόθυμοι να βλέπουν τα χρήματά τους να πληθωρίζονται. Προτιμούν να τα επενδύσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά είναι πολύ, το φαινόμενο του πληθωρισμού είναι πολύ κοντά μας. Δηλαδή είναι τώρα κάποιους μήνες. Δεν είναι μια κατάσταση που προβλέφτηκε πριν από 1,5 χρόνο, ας πούμε 2 χρόνια ή 3 χρόνια και επομένως...
Όχι, λέω για την μία ανακοπή.
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή η παράμετρος που βάζετε προφανώς δημιουργεί και επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών.
Για να περάσουμε λίγο στο κομμάτι για το οποίο ήταν, έτσι, ήταν η αφορμή της συνάντησής μας σήμερα, πρέπει να το κάνουμε και δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται, παρότι το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά από όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, δεν έχουμε αλλάξει το μοντέλο, το οικονομικό, το μοντέλο ανάπτυξης βασικά. Λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να στηριζόμαστε στον τουρισμό. Ο τουρισμός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα 2 χρόνια πανδημίας 2021 και το είδαμε πόσο αυτό μας επηρέασε, πόσο σόκαρε γενικώς και την κοινωνία και την οικονομία, αλλά δεν βλέπουμε να γίνονται επενδύσεις σε άλλους τομείς όπως θα έπρεπε να γίνουν, αλλά να δημιουργήσουμε και άλλους πυλώνες ανάπτυξης.
Και σε αυτό έχετε δίκιο και με παίρνω αφορμή από αυτό που είπατε για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος είχε μια καταπληκτική άνθηση περί τις αρχές του 70 και ιδίως τη δεκαετία του 70, σε τέτοιο βαθμό που τα μυαλά των ανθρώπων έφυγαν από τα κεφάλια τους και οι θεσμικοί παράγοντες που θα έπρεπε να είναι περισσότερο σοβαροί και να κρατάνε τα γκέμια και να οργανώνουν την οικονομία σε μια διαρκή ανάπτυξη, κάπως ξαπλώσανε μέσα στα δολάρια, στα φράγκα, στα πολλά και στην άνεση. Έτσι ήρθε τα μέσα του 80 ένα σύστημα το οποίο θέλησε να μπλοκάρει και να ανακατανείμει στην Ευρώπη το τουριστικό προϊόν και η πόλη μου μαράζωσε για 10 χρόνια γιατί μπλοκάρανε μήνα Φλεβάρι τις κρατήσεις που είχαν κάνει και είπαν ευχαριστούμε, τις ακυρώνουμε και έλειωσε στο κλάμα ο κάθε πικραμένος. Είναι λοιπόν πράγματι πολύ σοβαρό το να βλέπουμε διαστάσεις αυτής της μορφής και ιστορική πείρα.
Και δεν
να
υπάρχει κάποιο άλλο αποκούμπι να γυρίσεις και να στηριχθείς σε αυτή
ακριβώς,
την περίπτωση.
Ακριβώς. Σήμερα τώρα βέβαια πρέπει να ομολογήσουμε ότι δημιουργούνται δυνάμεις και δυναμικές μιας πολυτομιακής οικονομίας, αλλά πρέπει να τους δώσουμε τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν. Και ο τομέας που εγώ εργάζομαι επί αρκετά χρόνια, 20 πλέον χρόνια, που είναι η χωρική διάσταση, δηλαδή το πού θα πάει μια επιχείρηση, το ερώτημα αυτό δεν έχει απαντηθεί. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρώτη όλων, αλλά και όλοι μας όσοι ζούμε στην αγορά, πάρα πολύ συχνά έχουμε το ερώτημα, έχω κάποιον που θέλει 100 στρέμματα να εγκατασταθεί. Υπάρχει κάτι? Υπάρχει μια επιχείρηση που θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να φτιάξει μια μονάδα τάδε. Πού θα πάει? Αυτό δεν απαντιέται. Δεν υπάρχει
λοιπόν,
να πάει.
Πήγατε την κουβέντα και εκεί που θα την πηγαίναμε κι εμείς, τα επιχειρηματικά πάρκ. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχει κάτι σε διαβούλευση αυτή την περίοδο.
Ένα νομοσχέδιο.
Έκλεισε η διαβούλευση πράγματι πριν από μια μισή εβδομάδα. Υπήρξε ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο γονιμοποιήθηκε με αρκετές συζητήσεις. Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετεί σημαντικές προτάσεις που έχει κάνει ένας των επιμελητηρίων. Έχουμε επισημάνει και μέσω του τύπου ότι υπάρχουν 10 προτάσεις που διαβάζουμε μέσα στο νομοσχέδιο και ήταν προτάσεις της Ένωσης και μάλιστα υιοθετούνται σχεδόν αυτολεξί. Θα αναδείξω 2 από αυτές τις προτάσεις που είναι πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Η μία είναι άμεσα συσχετισμένη με αυτό που τώρα συζητάμε εδώ. Για να εγκατασταθεί μια επιχείρηση, μια νέα δραστηριότητα μέσης όχλησης στην Αττική, μέσης όχλησης όπως το λέγαμε παλιά, ή σήμερα που ευτυχώς έχει καταργηθεί η όχληση και οι επιχειρήσεις διακρίνονται με βάση την περιβαλλοντική τους κατηγορία, άρα τον ρήπο που δημιουργούν, η λεγόμενη κατηγορία Α2, δεν ήταν επιτρεπτό. Απαγορευόταν η εγκατάσταση επιχειρήσεων μέσης όχλησης στην Αττική. Από το 2005, ως παρακολούθημα της κατάστασης του νέφους στα μέσα του 90, που ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία του κελίφους της φιλοσοφίας του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας.
Είχαν κορεστεί κάποια πράγματα από την στρεβλή, την κακή ανάπτυξη ως προς το περιβάλλον τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ακριβώς.
Έπρεπε να συμβεί αυτό.
Ακριβώς. Όμως η τεχνολογία προχώρησε πολύ δυναμικά. Τα θέματα κατάταξης έπρεπε να είναι, τα κριτήρια κατάταξης έπρεπε να είναι άλλα. Για παράδειγμα, ένα κριτήριο κατάταξης της όχλησης ήταν η υποδύναμη, η ενεργειακή, που μέσω της οποίας τροφοδοτείς μια παραγωγική μονάδα. Αλλά αν αυτή η παραγωγική μονάδα είναι ρομποτική, δεν έχει ρήπος. Άρα το ότι χρειάζομαι πάρα πολλά μεγαβάτια να τη λειτουργήσω δεν δημιουργεί κατά συνέπεια και κατά αποκλειστικό τρόπο και μεγάλο ρήπο. Άρα ο εξυγχρονισμός της επιστήμης και της τεχνολογίας θα επέτρεπε πολύ νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου, μια ανακατάταξη αυτών των πραγμάτων. Εν πάση περιπτώσει, τώρα γίνεται στο νομοθέτημα και λέει ότι μπορούμε να έχουμε νέες δραστηριότητες στην Αττική κατηγορίας περιβαλλοντικής Α2. Έχω δεχτεί τα τελευταία 6-7 χρόνια πάρα πολλά αιτήματα επενδυτών που ήθελαν να εγκαταστήσουν στην Αττική τέτοιες δραστηριότητες. Και μην φανταστείτε ότι είναι ρυπογόνες. Ας πούμε, στην εφοδιαστική αλυσίδα, μια αποθήκη 200.000 κυβικών μέτρων, που είναι ένα συμβατικό κτίριο, καμιά, ξέρω εγώ, 2-3-4.000 μέτρα με λίγο ύψος, την ξεπερνάει αυτή την κατηγορία, δεν μπορούσαν. Όμως, λέει ο νομοθέτης και σωστά, διότι το Σύνταγμα δεν θα επέτρεπε κάτι διαφορετικό, ότι μπορούν να πάνε μόνο σε επιχειρηματικά πάρκα. Και όχι οπουδήποτε, σε αυτή την απίστευτη φάση εκτός σχεδίου, ναι. Όπως βλέπετε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς την Κόρυθο στο δεξί μας χέρι, έναν φοβερό χαμό που σε 10 χρόνια έγινε αυτό που έγινε και στα επόμενα 10 δεν θα μπορεί να περάσει άνθρωπος, όχι μόνο τα λύκα αλλά ούτε άνθρωπος, γιατί χτίζει ο καθένας όπου να είναι, όπως να είναι κτλ. Άρα ο νομοθέτης λέει, για να μην του χτυπήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας το καμπανάκι ότι δεν μπορείς να μεταβάλεις την νομοθεσία, την περιβαλλοντική επιταχύρω, σου λέει μόνο σε πάρκα. Ναι, αλλά πού σε πάρκα δεν έχουμε στην Αττική. Έχουμε μόνο το πάρκο Κερατέας.
Μάλιστα.
Άρα αυτό το νόμο.
Υπάρχει χώρος να γίνουν πάρκα.
Υπάρχουν 14 άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως είναι το Ασπροπύργου της Ελευσίνας.
Τα Ινόφυτα. Είναι βιωτία.
Τα Ινόφυτα είναι.
Είναι βιωτία, δεν έχει σημασία. Yeah. Εγώ μιλάω περισσότερο για την Αττική, που μπορούν να μετασχηματιστούν σε επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης, να αποκτήσουν οργανωμένες δομές, να αποκτήσουν δρόμους, να αποκτήσουν υδραυλικά δίκτυα κλπ.
Φτάνουμε λοιπόν στο ζητούμενο, που είναι αυτό. Να εκμεταλλευτούμε τα υπάρχοντα και να τα αναβαθμίσουμε.
Ακριβώς.
Να τα κάνουμε καλύτερα.
Ακριβώς.
Αυτό.
Ακριβώς.
Έρχεται λοιπόν ο έχων τον αντίλογο να σας πει ότι κοστίζει. Ότι χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις για να γίνουν αυτά και δεν ξέρουμε στην τωρινή συγκυρία αν είναι εφικτό να συμβεί.
Να σπάσουμε λοιπόν αυτό το μύθο. Στον Ασπρόπυργο, για να αγοράσετε ένα στρέμμα σήμερα, θα πληρώσετε από 80 μέχρι 150.000 ευρώ. Για να φτιάξετε ένα πάρκο με όλα τα έργα υποδομής, δηλαδή δρόμους, ίδρευση, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, ευρυζωνικό δίκτυο, ενεργειακές υποδομές, περιβαλλοντική χώρους πρασίνου, κοινόξα κτλ. Θέλετε 10.000 ευρώ το στρέμμα. Άρα, σε μια αξία γης 100.000 ευρώ, το 10% μόνο αν τις βάλεις επάνω, την κάνεις οργανωμένη πολιτισμένη πόλη για τη βιομηχανία.
Μάλιστα. Συμπεριλαμβάνουμε και τα οδικά
τεράστια, ναι. Η εύλογη αξία πάει στο Θεό.
Ακριβώς.
Ο συντελεστής δόμησης και το ποσοστό κάλυψης αυξάνονται πάρα πολύ. Τα οικονομικά κίνητρα για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο είναι πάρα πολύ μεγάλα. Απαλλάσσεσαι από το καθεστώς, από την υποχρέωση να αδειοδοτήσει άδεια εγκατάστασης, μόνο με ένα χαρτάκι απλό. Η περιβαλλοντική σου κατηγορία υποβαθμίζεται κατά μία κατηγορία, δηλαδή μην το συζητάμε, τα κίνητρα, ναι, είναι μεγάλα.
Μιλάμε και για διαμόρφωση των υπολείπων υποδομών, οδικό δίκτυο, ας πούμε, που επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές τις περιοχές από την ύπαρξη των συγκεκριμένων μονάδων.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι σε φάση υλοποίησης με προβλήματα, δυστυχώς. Η Βαμβακιά της Ελευσίνας είναι μια περιοχή 450 στρέμματα, είναι πριν το αεροδρόμιο της Ελευσίνας δεξιά και απέναντι από τη Χαλιβουργική. Όπως πάμε δηλαδή, αριστερά Χαλιβουργική, δεξιά η Βαμβακιά. Είναι βιομηχανική περιοχή από το 65. Έχει ένα χωματόδρομο 1500 μέτρα.
Και συνήθως αυτοί οι δρόμοι πλάτους είναι και ζικ-ζακ, δεν έχουν πεζοδρόμιο.
Τον έχετε δει.
Αυτό λέω.
Φαίνεται τον έχετε δει. Μέσου πλάτους 2,5-2,80 μέτρα. Η μελέτη και η εφαρμογή της όπως αυτή τη στιγμή επιχειρείται να υλοποιηθεί οδηγεί στην κατασκευή οδοπίας 6.500 μέτρων, ελαχίστου πλάτους 8, μεγίστου 22, 6.500 μέτρα οδοπία. Και κάτω από αυτά όλα τα δίχτυα που σας είπα. Όμβρια, ακάθαρτα, τηλέφωνα, ενέργεια κλπ. Αυτό όλο το πράγμα, το οποίο είναι 400 τόσα στρέμματα, στο τέλος της ημέρας θα κοστίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Και
άρα δεν το συζητάμε.
Καταλαβαίνουμε ότι τα κέρδη είναι πολλαπλάσια.
Ακριβώς. Χρειάζεται λοιπόν πραγματική πολιτική βούληση, χρειάζονται οικονομικά κίνητρα, δηλαδή ας πούμε ένα κίνητρο που θεσμοθετήθηκε τώρα με αυτό το νόμο όπως θα πάει στη Βουλή, λέει ότι η εισφορά σε χρήμα που πληρώνει μια επιχείρηση για να μπει στο σχέδιο πόλης, γιατί το πάρκο είναι εντός σχεδίου, αυτό είναι κάτι σημαντικό που οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, η περιοχή μπαίνει στο σχέδιο πόλης, παίρνει όρους δόμησης, είναι το ανώτατο επίπεδο χωρικής και περιβαλλοντικής οργάνωσης και προστασίας και γι' αυτό έχει μεγάλους συντελεστές δόμησης, κάλυψης κτλ.
Γιατί δεν τα συζητάμε όλα αυτά στο δημόσιο διάλογο, τα κόμματα ας πούμε. Γιατί δεν μπαίνουν τέτοια ζητήματα, δηλαδή σπάνια βλέπουμε να γίνεται τέτοια κουβέντα σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω δεν τα ακούμε ούτε καν σε αυτές τις ομιλίες της Διεθνής Θεσσαλονίκης. Είστε συνεντεύξεις τύπου.
Ναι, όταν το συζητάμε με έναν τρόπο ακαδημαϊκό και φιλοσοφικοπολιτικό, γίνονται συζητήσεις. Δηλαδή, ναι, λένε όλοι, ναι. Συμφωνούν κλπ. Οφείλω βέβαια να πω ότι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια υπάρχει μια πολύ καλύτερη προσέγγιση σε αυτό και είναι και διακομματική. Αλλά αυτό δεν φτάνει πια. Δηλαδή, θέλει πράξη. Θέλει πράξη πραγματική. Το νομοθέτημα αυτό που λύνει θέματα δημιουργεί κάποια άλλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, στο περιθώριο του χρόνου. Να σας πω δύο προβλήματα που δημιουργεί.
Ναι, πείτε μας γιατί ποντεύουμε.
Σήμερα για να κάνεις ένα πάρκο πρέπει να συμφωνήσουν αυτοί που έχουν το 55% της έκτασής του.
Μάλιστα.
Αν πάμε να βάλουμε μια περιοχή στο σχέδιο πόλεως, ο Δήμος δεν ρωτάει κανέναν. Λέει επέκταση σχέδιο πόλεως, κάνει το σχέδιο πόλεως και σου λέει δώ μου την εισφορά σε γη και χρήμα. Και γιατί δεν ρωτάει, διότι η αναβάθμιση της γης και η ένταξη στο σχέδιο πόλεως από άποψη συντάγματος είναι δημόσια πολιτική υψηλής αξίας. Άρα δεν ζητάει τη συμφωνή γνώμη του κ. Αγγελόπουλου για να βάλει το χωράφι στο σχέδιο πόλεως. Επειδή τα πάρκα υλοποιούνται από φορείς ιδιωτικής οικονομίας που ασκούν δημόσιο ρόλο κατά τον νομοθέτη, σου λέει εδώ ρε αδερφέ, δεν θέλω να πας να το κάνεις σαν να είσαι δήμος. Θέλω να πάρεις το 55% να σου πει ναι.
Μάλιστα.
Αυτό καταργείται και πρέπει να έχεις πλήρη κυριότητα για το σύνολο της έκτασης. Άρα κανένα πάρκο. Εκτός από πολύ μεγάλες...
Δηλαδή αν μια έκταση η οποία προορίζεται έχει επιλεγεί για επιχειρηματικό πάρκο αποτελείται από 30 ιδιοκτησίες ατομικές, πρέπει και οι 30 να συμφωνήσουν,
ναι.
Ενώ θα συμφωνούσαν οι 16.
Σωστά. Αυτοί που θα είχαν το 55% της έκτασης. Κοίτα, η Ελευσίνα έχει 92 τίτλους ιδιοκτησίας. Έχει 70 ιδιοκτήτες. Ο Ασπρόπυργος που τώρα θα ξεκινήσει, είναι ένα έργο δικό μας, είναι 2.100 στρέμματα. Είναι 920 τίτλοι. Το 55% είπε ναι, προχώρησαν. Και είναι μεγάλες εταιρείες. Είναι η Cyclone του ομίλου, η πρώην Cyclone, η LPC, είναι η Bitros, είναι η Druckfarben, είναι η Mevaco στο χρηματιστήριο που βρίσκονται σε συνθήκες πραγματικά άθλιες, δηλαδή δεν μπορεί να πάει γιοταχή να τις προσεγγίσει.
Μάλιστα. Και με το καινούργιο νόμο
το καταργεί.
Το καταργεί.
Δεν το καταλαβαίνουμε. Πραγματικά
πρέπει να υπάρξει μια τροπολογία προς αυτό.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσει το 100% τώρα για να γίνει και δουλειά.
Αυτό είναι το άρθρο που προβλέπεται στο νομοθέτημα.
Αυτό δεν, γιατί το.
Το κάνει πιο δύσκολο. Παράδοξο είναι αυτό.
Είναι παράδοξο γιατί είναι σαν να η Ελλάδα έχει ελάχιστα μεγάλα χωράφια.
Ποιο είναι το επιχείρημα
του νομοθέτη, ας πούμε. Ναι.
Ότι διαφωνούν έντονα οι μειοψηφίες, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Υπάρχουν, εγώ ξέρω δηλαδή, σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που χειριστήκαμε, όπου υπάρχουν πάντοτε κάποιοι οι οποίοι είτε για λόγους πολιτικούς, είτε για λόγους μικροοικονομικούς συμφέροντος προσπαθούν και να μπουν στο σχέδιο πόλης και να αποκτήσουν όρους δόμησης και να πάρουν έργα υποδόμησης, αλλά να μην πληρώσουν.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι επιτρεπτό.
Λοιπόν, όταν λοιπόν θα έχουμε το νόμο στα χέρια μας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Με χαρά μου, με χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.
Να πω εδώ, γιατί δεν το έχουμε, δεν έχουμε ενημερώσει τους ακροατές μας, ότι τη συνέντευξη του κυρίου Μπαλτά, όπως και κάποιες άλλες επιλεγμένες συνεντεύξεις, μπορείτε να τις παρακολουθήσετε και με εικόνα και ήχο και με εικόνα. Στην σελίδα μας, στο κανάλι μας στο YouTube, δύο όψεις, πολλές απόψεις, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπείτε, δείτε, δείτε και κάποιες άλλες παλιότερες συνεντεύξεις. Βεβαίως όλα αυτά στις εκπομπές που αναρτώνται στο rteco.gr και στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που κατεβάζει στα κινητά σας τηλέφωνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάλι τον κύριο Μπαλτά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Μπαλτά. Δύο όψεις, πολλές απόψεις, Χρήστος Παγώνης, Προκόπης Αγγελόπουλος, Τάσος Ηλιμέζης στην ρύθμιση των ήχων. Αύριο, Παρασκευή, και πάλι μαζί σας.
Για χαρά.
Για χαρά.
Μας βγάλει μια φωτογραφία, ένα λεπτάκι. Θα μας βγάλει κύριε Παγώνη.